Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei og velkommen til ukens siste utgave av Økonominyhetene, der vi skal prate med Trygve Hegnar. Vi får høre fra Trygve Buchardt, som gründer I EcoStore, som skal bygge gjenvinningsanlegg for elbilbatterier på Sørlandet. Jeg har pratet med Jonas Helmikstøl I gründersuksessen Easy, som lager elladere, og vi har et innslag fra motorredaksjonen I Finansavisen. Men først en oppsummering av utviklingen I dagens aksjemarked. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 1,8%, der gårsdagens fall I USA og en oljedrevet nedtur her hjemme nok tynger markedet. Oljeprisen litt opp og holder seg over 90 dollar fatet, men likevel altså de oljerelaterte selskapene I hovedsak ned, der Equinor og Aker BP begge faller rundt 2,5%. Av de 20 mest omsatte selskapene 15 av dem I rødt. PGS foreløpig dagens taper med en nedtur på over 21%, og Arribatec topper vinnerlisten med en oppgang på ca. 8%. Og ute I Europa det også stort sett røde børser. Hvorfor stemningen så dårlig I aksjemarkedet I dag, Trygve?
Det et godt spørsmål. Det ikke så lett å si. Jeg litt overrasket selv over da, at det så liten sammenheng mellom oljeprisen egentlig, og de store selskapene som du nevner. Fordi at både Equinor og Aker BP ned 2,5%, det litt overraskende når oljeprisen da ligger på overkant av 90 dollar på fat. Man kunne jo tro det at 90 dollar det såpass mye, og det en sånn strategisk terskel, hvor man tenker at da vil oljeselskapene gå. Men ikke, de store selskapene gjør ikke det I dag, og det heller ikke da noen drillselskaper som Bor og en del andre selskaper. Så det liksom ingen sammenheng eller korrelasjon mellom da kursene og oljeprisen, så det litt overraskende. Men jeg tror det at usikkerheten så stor nå at man vet nesten ikke hva man skal gjøre. Altså det liksom opp 2%, og så det ned I minus 3%, og det pluss 2%. Og I går så var det på Nasdaq, som den teknologidrevde børsen. Den var ganske kraftig ned, og så Dow Jones holdt seg så noenlunde. Så det et press på tech-aksjer, det et press på da, de aksjene som har inntekten langt frem I tid, og som veldig påvirket av renteutviklingen, så der det press. Og så de andre aksjene holdt seg som passer bra. Og de som da hadde trodd I dag at man kunne sitte med verdiaksjer, eller oljeaksjer da, og tjene på det, så har de da fått en liten overraskelse for at verdiene faller 2-3%. Så det litt overraskende. Men det en ting som veldig enkelt å forstå. Hadde alt vært lett å forstå med aksjer, så kunne man jo bare satset på det riktige. Men det at PGS og TGS, altså mix-selskapene, ned, og PGS ned 20, har vært ned 30%, og når vi sitter og snakker om nå ned 20% omtrent, og der det at selskapet går mot null. Vi har en enorm gjeld, 89 milliarder kroner, de har kjempetapp av 1 milliarder kroner I fjor, og så kommer melding da nå I dag fra da USA om at da, man vil dempe eller stoppe da letingen til ny olje I Mexico-gulfen, som da selvfølgelig, hvis man stopper leting, så da trenger man ikke seismikk, da trenger man færre seismikkbåter, så skal finne data på havgrunnen. Det var veldig negativt både for PGS og TGS, og da faller de altså 23% og ligger på tapslisten hele dagen. Det var ganske opplagt. Så det en som på taperskisen, der forstår man hva som foregår. Og så har vi da Quantafuel, som også en opplagt taper. Det de selskapene som skal lage olje av plastposer. Det har aldri vært noe særlig begeistret for, det tror jeg blir veldig vanskelig. Og de holdt på med en fabrikk I Danmark som de ikke har fått til, og de snakker om at de skal komme hvert øyeblikk, og det sagt I over et år. Og kursen var oppe I 70 kroner eller sånt, og da var det konsernsjef Kjetil Bøhn, som har jobbet for oss her I Hegna Media. Han solgte en del aksjer, heldigvis for han, og så etter en liten stund så sluttet han som konsernsjef. så har kursen falt og falt og falt, fordi man ikke har fått plass til den fabrikken, det skjer ikke noe. Man kan jo tenke seg at det er ikke så lett å ta plastposer og lage olje av det. Da er det bedre å pumpe olje opp fra bakken til en lav kostnad. Og nå trengte de penger, og da hadde de en emisjon i går på 400 millioner kroner, for noe over 25 kroner eller 20 kroner. De fikk en rabatt på 10%, men det var alt for lite, og den aksjen kommer til å fortsette nedover, for det inntil fabrikken var opp og stod og produsere olje. Så Quantafuels fall er opplagt, PGS fall er opplagt, og TGS fall er opplagt. Og så er det overraskelse da med de store, tunge oljeselskapene at de ikke gikk opp, men at de har falt ned i dag.
Men sånn som med Quantafuel, så hadde de da hentet 400 millioner i en emisjon i går, på, som du sier, da, på 25 kroner, og de handles nå for rett over 25 kroner per aksje. Men det er vel egentlig ikke, altså jeg tenker det er jo ikke det at de skal lage plastposer som vel er hovedtanken deres.
De skal lage plastposer, de skal lage olje.
Ja, nei, olje av plastposer, men det er vel det, mer det at de skal løse et problem da.
Nei.
Det må jo være det, at
nei.
De skal løse et...
Ja, de løser kanskje et problem at noen plastposer lager olje. Men tanken var da at man på en måte skulle, altså man skulle være en eller annen form for oljeprodusent, men da løse et problem, ja, enten det er bildekk eller plastposer, på en måte et miljømessig problem. Men de har nok hatt det i bakhodet hele tiden at de skulle tjene penger på det. Det er problemet. Og problemet nå er det at de hadde en emisjon, nå husker jeg ikke helt rett, du kan korrigere meg, men de hadde en emisjon langt tid tilbake. Og da var emisjonskursen 70 kroner eller sånn nå. Og nå er det emisjonskursen 25. Så de som tegnet på 70, de er passe sure, tenker jeg, hvis de ikke har hoppet allerede for lenge siden og tatt tapet, eller noen har kanskje blitt med ned helt, der har nok veldig mange. Så de som da på en måte tegnet på en høy kurs og ser den faller, de er sure. Og de er selvfølgelig da veldig kritiske til alt som synes å gjøre, så derfor tror jeg at kursen vil, se, er den 25 kroner i dag?
Mm.
Ja, altså det må komme noe nytt til å kalle seg, så vil den falle ned med 15-20 kroner.
Men dette som skjer med Quantafuel, det er jo litt i tråd med det vi hadde på forsiden av Dagens Avis, med grønne fond som taper, eller grønne aksjer da, som ikke går så bra som det man tror.
Det har gått veldig dårlig, det har falt 50% ja. Noen av dem.
Ja. Ja, sånn at den hypen, bølgen som var i fjor da, og kanskje året før, den er nå på vei...
Ja, det er et veldig godt poeng. Altså, poenget er at du kan ikke bare kalle et produkt grønt, enten det er altså, lastebiler, eller fly, eller bensin, eller biodrivstoff, eller altså, obligasjoner, hva som helst. Du kan ikke bare si at det er grønt, og så går det opp. Og Kjell Inge Røkke hadde en rekke selskaper som var da, liksom, grønne og miljøbevisste, og fremtiden og så videre. Alle de aksjene har falt 30-40-50%. De fortsetter å falle i dag også, ikke sant? Enten det er Aker karbonfangst, eller Aker vind, eller hva det måtte være. Alle disse såkalte grønne selskapene, de blir hypet. Kursen var en voldsom stigning, og så falt de tilbake. Og de grønne obligasjoner, ja, altså, altså obligasjonsfond da, liksom småsparere, altså du og jeg og Vito skulle liksom kjøpe da fond med såkalte grønne obligasjoner, og så tjene penger på renten da, så ikke noe annet enn det. Og så har de bare falt og falt, fordi at liksom, det var ingen som interesse for det lenger, ingen som ville sitte på det, ingen som trodde på det, og var redde for at de fondene skulle gå over ende til og med. Så man må liksom da, altså alt er ikke grønt, og alt grønt er ikke liksom himmelen, og alt grønt er ikke liksom garanterte vinneprodukter. Så folk blir kanskje litt mer kritiske. Det håper jeg det blir. Altså, vi kommer til å få en overgang for at ja, ting må funke før du kan tjene penger på det. Og Quantafuel er et interessant prosjekt da. Kanskje løser det et miljøproblem. Kanskje tar det opp masse plastposer. Og kanskje blir det olje av plastposene. Men den lettvinte veien er at man bruker mindre plastposer. At du da bruker plastposen din om igjen i butikker på meny når du er der, ikke sant? Eller at jeg bruker plastposen om igjen, det tror ikke jeg gidder. Men det er en lettvinte måte å gjøre det på. Det å lage da oljen av plastposene, og først kan du samle dem inn. Så de kjører da på svære sånne trucks, lastebiler, til en fabrikk i Tyskland eller Danmark, og det er ikke bra. Og i tillegg, når vi snakker om Quantafuel, for det er litt spennende for oss da, som følger med en av våre tidligere medarbeidere, så var jo Kjetil Bjørn kjempeflinkt å få med da, jeg tror det var BASF i Tyskland, som medaksjonær. Og det er liksom at et så stort selskap da, kjemikonsern, at de ville være med, det var liksom tatt som en kjempeplussfaktor, aksjonssteg. Den siste tegningen var ikke med, og det er et veldig dårlig tegn. Veldig dårlig tegn.
Ja. Jeg så også det var en analytiker som mente at det var et litt pussig tidspunkt å gjennomføre en emisjon i går.
Ja, det tror jeg også var veldig pussig tidspunkt. Det ser ut som de trengte penger veldig fort, eller ville sikre at de hadde penger hvis aksjen skulle falle videre, eller de trengte penger til å gjøre et eller annet med den fabrikken i Danmark som enda ikke går.
Men tilbake til dette med oljeprisen. For tidligere denne uken så uttalte oljeanalytiker og Pareto-partner Nadia Wiggen i et konkurrerende medie av oss at hun ser for seg en høy oljepris fremover, blant annet på grunn av det geopolitiske, altså dette med Ukraina og Russland, og også det at etterspørselen nå stiger, men at tilbudet ikke er så stort. Hva tenker du om det?
men jeg tror at hun ganske god. Jeg tror det hun sier rimelig riktig, men hun veldig optimistisk da. Vi snakker liksom om 100 dollar per fat, eller 120 dollar per fat, det er enstående å se. Det er en veldig høy oljepris, vi må huske på det at den prisen her nå er veldig høy, den har gått som en kanon de siste årene.
Ja, det er ikke så lenge siden vi satt der og snakket om at den var høy, og den, for den bikket 70.
Nei, og før det så var det 30 og 40, ikke sant, så den oljeprisen har gått veldig. Det der med hva som skjer sånn geopolitisk, det er jeg litt usikker på. Det er klart at hvis Russland går til krig i Ukraina, så går oljeprisen opp, da liksom går alle råvarer opp, da skal man redde seg. Penger er liksom ikke noe verdt, og guld er sølv, og alt som er alternativ til pengesedler, det er viktig.
Og så dette med at Russland kanskje har holdt tilbake litt oljereserver?
Ja, men sånn er det alltid, men hvis det blir en konflikt, da åpen konflikt, det er liksom tanksene ruller innover Ukraina, og Vesten ikke tør bruke våpen mot, eller vil ikke bruke våpen mot, de vil ha andre former for sanksjoner, da går oljeprisen også, for mange tenker seg, hvor blir det oljen, ikke sant? Får jeg noe olje, trenger de flyindustrien, de fabrikker, de industri og så videre, så det er en jekk. Om den jekken er 10 eller 20 eller 30 dollar per fat, det vet jeg ikke, men hun er ganske god. Og hun sier at det hun sier, som jeg er helt enig i det vi snakket om her også, det er at lagrene av olje i verden over er stadig mindre, mye mindre enn de var før. Det betyr at hvis det er en sånn konfliktsituasjon, man skal ta på lagrene, så er det ikke så mye å ta av. Og i tillegg så er det da det at OPEC-landet, inkludert Russland, da, OPEC pluss, produserer ikke mer som de har sagt de skal gjøre. Så det, og, da, og hvis det blir en konflikt, så er Russland egentlig ikke på Saudi-Arabias side, det er kanskje på motpartens side, ikke sant? Så da er det liksom ikke lenger... OPEC er ikke da OPEC-landet, de opprinnende OPEC-landet, pluss Russland, det er kanskje bare OPEC-landet. Så tilbudssiden er litt skummel, men det produserer seg ganske mye olje i verden, og det, hvis det blir en veldig høy oljepris, så kommer også da mer olje fra USA. Den fracking-oljen vil da komme til at, og etterspørselen, den er omtrent på samme nivå som den var før, altså 100 millioner fat per dag eller noe sånt nå. Men hun sier det som er det, at det ser ut som reservene har blitt sunket så mye, at de ligger under normalen, og det ser ut som vi kan få da, liksom en større etterspørsel for at verden blir normal fordi at pandemien går over. Det tror ikke jeg på, ikke enda, langt derifra. Så hun sier bare det at jeg tror på en oljepris, det er høyere oljepris, og da kan det gå i 100 dollar på fat.
Så det som betyr mer nå er jo, tidligere har vi snakket om at når pandemien går over og folk begynner å reise igjen, og da har vi etterspørselen etter olje stiger, men nå virker det kanskje som det er da denne politiske situasjonen da, som påvirker i større grad?
Ja, det påvirker i ganske stor grad, men det er også det at alle sier det at reiselivet kommer til å øke, forretningsreisene blir færre enn før, det er de alle sikre på, men at det blir flere reiser, og at folk har begynt å boke allerede, og at de flyr mer. Og det ser vi, den enkleste måten å se det på er at aksjeprisselskapene går opp. Det vil si at de falt voldsomt under pandemien, ikke sant? Og så har det kommet litt opp igjen, så falt de ned igjen. Og nå begynner bookingene å komme som var det, og det tenker folk at hvis bookingen kommer, så kommer reisene, og da kommer også inntjeningen og overskuddene, sånn tenker man nå. Man tror nok at innen reiselivsnæringen går det raskere enn man trodde, og innen business går det litt saktere enn man trodde, men at verden er på vei fremover. Og så vi det som jeg synes var kjempeinteressant, som ingen har kommentert, og det er det at veksten i USA er kjempehøy for tiden.
Ja, på mellom 5% og 6%
i fjor. Ja, den var 7% i desember eller sånn, og 6,9%. Og på snitt på årsbasis var den opp 5,5%. Det er en veldig høy vekst i verdens største økonomi. Veldig høy vekst. Og i Norge har vi også en vekst på 3-4% i år. Ikke sant? Veksten i veldig mange industriland og store sterke land, den er veldig sterk. Og det betyr at flere kommer i arbeid, flere tjener penger. Og flere mennesker har penger å bruke, og flere bedrifter har penger å investere. Slik at vekstfaktoren er ganske formidabel, og jeg vil ikke sette at det kommer. For det var så mye som kom negativt, ingen kunne gjøre noen ting, og skolen var stengt, og barna var stengt, og selskapene var stengt, og restauranten var stengt, og hotellene var stengt, og flyselskapene gikk ikke. Det var så mange negative ting, men under overflaten av alt dette her, så har det liksom beveget seg fremover.
Og det er jo da det private forbruket som trekker opp i USA, for ja, det utgjør jo en stor del av veksten.
Kjempeveksten, og mye større i Norge da, og tjenestesektoren, men det er i Norge også, vi har en sterk vekst, og folk, altså, men noen tjener penger hele tiden, men vi har det forholdet at vi er en oljenasjon, og olje- og gassprisen er så høy at det renner penger inn i statskassen. Altså, vi kommenterte det her på sendingen for 2 dager siden, da at det antatte skatteinntektene da, i Norge fra oljen skulle være 114 milliarder kroner. Sånn, nå ligger de siste estimatene opp til 295 milliarder kroner. Og oljefondet kom da med sitt nest beste resultat noen gang, så oljefondet tjener masse penger. Og oljefondet får jo utbytte og renter oss, hvis de bare super inn liksom, et par hundre milliarder i året. Så vi har jo utrolig mye penger i statskassen, og politikerne vil nesten ikke innrømme det, og de pengene kan man hvis man må, men man må ikke. De kan man bruke da til liksom å støtte etterspørselen, hvilket man har gjort i disse pandemitider, ikke sant? Og gitt bedriftene penger, enkeltpersoner penger, støtte til strømbetaling, og så videre, og så videre. Vi har altså så mye å ta, så selv om vi hadde hatt en dupp i økonomien, vi har ikke hatt det, vi har hatt en vekst, så har vi penger til liksom å jevne ut de der bunnene, ganske kraftig. Så til min store overraskelse så har vi selv som man har ganske mye penger i andre land også. Men Norge er helt unik. Vi har nok av penger. nok av arbeidsledigheten i Norge nå på...
Ja, for mye lavere enn det Norges Bank ser for seg.
3-4% eller sånn nå. Det en lav ledighet normalt internasjonalt. Men hvis man ser på de helt ledige, altså de, hvis du tar med halvt ledige og de som er på tiltak, så det kanskje 3-4%. Men hvis du bare ser på de som helt ledige, så vi nede på 2,5 eller 2,3%. Så da har vi nesten ikke ledighet i det hele tatt.
Men du har vel veldig mange ledige stillinger i fjor? Altså sånn at arbeidsmarkedet jo...
Ja, det varierer veldig da, men altså, ja. Vi har altså, masse ledige stillinger, men husk på at da pandemien begynte i mars-april 2020, så hadde vi 400 000 ledige, alle ble permittert. Så, men, altså, alt dette er kjempenegativt, høres ut som, men tingene er bedre enn vi tror. Veksten er høyere i mange land, i USA er mye høyere. Der øker lønningene også heldigvis i USA, og veksten er stor, lønningene øker, men så har man da problemer med at det går så fort. Og det er så bra at sentralbanken da, Fed, i forrige år, liksom da skal fortelle oss om de ville øke renten for å få aktiviteten ned, man skulle ikke bygge så mye, man skulle ikke låne så mye, man skulle ikke bygge så mye boliger og så videre. Så sa Fed at det gjør vi ikke nå. Altså, de synes at farten er fin, for vi vil ikke ha flere arbeidsløse. Så da tar vi, da tar vi med på kjøpet at prisstigningen blir litt stor, vi vil ikke dempe den heller, så vi får se kanskje i mars. Så alle er nå innstillt på at alt skal bli bedre, og da var du inne på til å begynne med at det som da kan forrykke alt sammen, det er en krig i Europa. Mm. Men jeg kan liksom ikke tenke meg en krig i Europa, men veldig mange tror at det blir det på en eller annen måte, og at da Russland på en eller annen måte tar hele eller deler av Ukraina, det stopper alt. Da blir folk nervøse igjen, ingen reiser, ingen kjøper noe som helst, ingen bestiller noe som helst, det blir ikke sålt biler, det blir ikke sålt flybilletter, og ingen reiser på ferie til
Gotland.
Nei, til Gotland. Det skal du ikke, og du skal heller ikke til Polen, og du skal heller ikke til lander som ligger, Estland og Litauen, nedover der, den rekka som vi lærte på skolen. Så det er krise hvis det skjer, og det kan skje i kveld, det kan skje i morgen, det kan skje om to dager, og det kan være forklaringen på at det du begynte med er at noen av de store, tunge selskapene innen olje, at de på en måte er ned i dag og gikk opp, fordi folk er engstelige av at det skal skje et eller annet, og alt stopper opp, og da kan du si at oljeprisen går opp fordi det er krig, men så demper jo hele vekst og aktivitet, handel, skiftransport, flytransport, det går rett ned.
Så det er egentlig det som sannsynligvis da, vi tror kommer til å prege markedet fremover, da?
Ja, veldig usikkerhet, avventende holdning til hva skjer i verden når det gjelder det geopolitiske, og så følger man med på oljeprisen.
Ja. For pandemien, den føler jeg, altså så omikron, det har vi lagt litt bak oss nå.
Ja, jeg synes det er litt rart. Alle har sagt at det spiller ingen rolle lenger. Nå kan man bare la alle bli smittet. Unger og gamle spiller ingen rolle. Det er best om det blir smittet. Man må smitte seg. Hvis man er ferdig med å smitte, så er vi ferdig med det. Da får man en form for influenser og forkjølelse. Så er det borte. Men for en eller to uker siden, så var alle sammen livredde for å bli smittet. Man skulle verne seg, man skulle være hjemme fra skolen, hjemme fra barnehavet. Og her på kontoret i huset, så er nesten alle sammen hatt hjemmekontor, og alle syntes det var fint. Og nå, i løpet av et par dager, sier jeg liksom, det beste er at, egentlig, at man, de blir smittet. Kom hit og bli smittet, eller gå ut og bli smittet, for da vil pandemien dempe seg raskere.
Ja, ja altså vi hadde det for et par uker siden i familien, så ja, alle, jeg er superimmun.
Ja, men alle man snakker med sier at de har hatt det, liksom særlig barn altså, ja, ja. I skolealder har blitt smittet de siste. Alle jeg kjenner, som da burde vært smittet i familien. Via barn.
Ja, hos oss var det faktisk meg. Men jeg vet ikke hvor jeg fikk det fra.
Nei,
men det var omikron da. Det
smitter ikke meg nå, håper jeg.
Nei, det er 3 uker siden.
Ja.
Så jeg er superimmun, du er,
men
trygg.
Ja, nå er alle liksom litt enige om at det er ikke så skummelt lenger, at det er en form for influensa, og at alle blir smittet, så er vi ferdig med det. Det er ikke god nok på.
Men det virker jo som aksjemarkedene synes det samme da, med tanke på
pandemien. Ja, de bryr seg ikke om det lenger.
Nei, nå er de ferdig med den.
Det, altså, aksjemarkedet, det er godt poeng. Aksjemarkedet ser ut som, i den grad man kan sette likhetstegn ved alle sammen da. Så ser det som de ikke bryr seg om det lenger. De regner med at de er over. De er på plass, ikke sant? Og det er fordi at man åpner opp i Storbritannia. Man skal åpne opp delvis i Frankrike. Italia er fryktelig vanskelig fortsatt, ikke sant? Men man åpner opp i stadig flere land. Danmark åpner opp alt, ikke sant? Altså, Norge skal åpne opp enda mer neste uke. Og når de ledende politikerne og fagfolkene sier hver dag at de skal åpne opp, problemet er borte, så vil de få tro på det.
Så lenge jeg kan gå på restaurant og drikke vin, så er jeg veldig fornøyd.
Ja, alle bør kunne lov å drikke et glass vin på restaurant.
Ja, men da er det altså det at vi må følge med videre på hva som skjer i Ukraina og mellom Russland fremover, som vil prege børsene.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og nå skal vi faktisk da gå over til noe vi var så vidt innom innledningsvis. Det et, man kan jo kalle det for et grønt selskap. I går ble årets gründer kåret av revisjons- og rådgivningsselskapet EI, og det var Jonas Helmikstøl i Easy som stakk av med seieren. Og i 2018 så startet han el-ladeselskapet sammen med to andre, og i fjor nærmest firedoblet de inntekten fra året før. Og målet det å revolusjonere strømmarkedet fremover.
Og Jonas Helmikstøl i Easy, dere har akkurat vunnet EYs gründerpris for i år. Hvordan føles det?
Det føles stort. Det litt sånn, jeg har brukt litt tid på å lære det synke inn. Jeg sto opp i dag, jeg jo i Thailand, så jeg sto opp i dag og hadde fått masse meldinger. Jeg visste jo ikke at jeg hadde vunnet engang før, eller med da, før jeg sto opp. Så det var... Nei, det var egentlig ganske sykt. Så litt sånn, jeg har bare brukt dagen opp og la det synke inn og feire det litt allerede. Så gleder meg til å fortsette ut om kvelden.
Men hvorfor akkurat deg og dere?
Nei, det et godt spørsmål. Vi har jo tørt å satse da, med og vi har kanskje gjort ting på en litt utradisjonell måte, spesielt for oss nordmenn kanskje, sant? At vi tør å tenke stort, og vi har utviklet en teknologi som verden trenger, og vi gjør det med å sette menneskene først. Da. Så det liksom, jeg jo veldig heldig som er, kan jeg, altså, frontfiguren i selskapet, men det er jo teamet, det er jo folket som er grunnen til at vi vinner denne prisen. Da. Så det er veldig... Prisen jeg har selv, men det er veldig kjekt. Da. For det er jo beinhardt arbeid som ligger bak. Det er veldig skummelt å satse så stort, og det kunne ligge så godt den andre veien som det har gjort det nå. Da. Så ja.
Ja, for det er kanskje ikke alle som kjenner til selskapet. Hvis du kan fortelle litt kort om hva Easy egentlig driver med?
Ja, sånn som det er nå, så har vi utviklet og produsere og levere elbiladere rundt omkring i Europa. Så det er til 17 land totalt. Som jeg eksporterer til, det øker jo for hver måned nesten, så det litt sånn vanskelig å holde track på alt. Vi startet i 2018, så vi var 3 stykk da, og nå begynner vi å nærme oss 300. Vi er nok rundt 300 inkludert konsulentene våre da. Så vi har etablert oss i 5 land, i UK, Nederland, Tyskland og Norge. Og så har vi lyst til å levere et komplett økosystem da. Med start med elbilading og tenker å jobbe oss videre inn i hjemmet og inn i strømnettet. Og så er det da med visjonen om å forme fremtidens strømnett og fremtidens bedriftskultur. Der vi setter menneskene først. Da. Så det er veldig godt fortalt.
Jeg så at dere i 2020 hadde en omsetning på 380 millioner. Hvordan ligger det an for fjoråret og på en måte veien videre da?
Så i fjor så omsatte vi for 1,4 milliarder og hatt et overskudd på 500 mil før skatt. Så det har gått ganske bra. Levert rundt 250 000 enheter, og nå i år så er målet, altså i 2022, så er målet 1 million enheter, og en omsetning på 5 milliarder da, pluss. Så, ja.
Men dere har jo sannsynligvis flere konkurrenter, men det er en som dere stadig blir sammenlignet med, og det er jo Zaptec. De gikk på børs for, ja, det blir jo da halvannet år siden ish. Hva er deres planer med hensyn til det?
Nei, altså, vi liker jo å ha kontrollen selv da. Så det er litt sånn viktig for oss. Vi var jo i Zaptec tidligere, og basert på de erfaringene som vi fikk der, så var det litt sånn, ok, vi ser viktigheten av at det er de som driver selskapet da, som må kjenne på eierskapet. Og vi tilbyr jo alle som begynner easy å kjøpe seg inn. Og det er jo oss kundere da, som har kontrollen i selskapet. Så for oss så skal jeg jo aldri si aldri, men vi håper jo at vi kan på en måte klare oss uten. Og at vi da, fordi det er litt sånn som de beslutningene som vi tar nå, de målene som vi setter oss, noe som vi kaller easydacious goals, altså umulige mål. Og det å tørre å gjøre det er liksom litt det at det er vi som tar den beslutningen som et fellesskap, som et team, og så prøver vi å backe det opp. Men om det blir liksom 2 milliarder, eller om det blir 1 milliard, eller om det blir 5 milliarder, det er litt sånn, vi er så opptatt av å ha det gøy på reisen da, og bare prøve å utnytte potensialet vårt da, prøve å få til det som vi kan få til, og samtidig bevare folk og ha det gøy på reisen. Så mens når du er på børs, så blir det litt sånn, du blir tatt på en måte hvis du satser for mye og ikke klarer å levere. Så du blir på en måte litt straffet, så det er litt sånn skummelt å sette seg håret til mål. Fordi hvis du ikke leverer, så kan det være at han, stakkaren eller hun som er daglig leder, hvis de ikke leverer, så forsvinner de ut døra på en måte. Så ja, litt sånne type ting da. Så vi bare ser at for vår del, det at vi kan ha eierskap til det vi holder på med, visjonene våre, målene våre, på godt og vondt, det føles veldig bra.
Og resten av intervjuet med Helmik Støl finner dere på finansavisen.no, og han har, som han sier, hårete mål for de neste 10 årene. Og da skal vi høre fra en annen gründer som sammen med et amerikansk firma og Bjørn Rune Gjelstens batterisatsning Morrow vil bygge et gjenvinningsanlegg på Sørlandet. Se her.
Trygve Bokart, gründer og daglig leder i EcoStore. Takk for at du er med oss. Dere har jo da ble jo etablert i 2018 som et batterigjenvinningsselskap og bygger av batterisystemer. Så fikk dere en Agder Energi Ventures som investor i 2019. Nå har dere inngått en avtale med ikke bare altså Morrow, som er dette batteriselskapet til Bjørn Rune Gjelsten, men ikke minst amerikanske Li-Cycle. Sammen skal dere bygge et gjenvinningsanlegg på Sørlandet. Fortell hva planen er.
Ja, nei, det er veldig, veldig trivelig å være her og snakke med deg om det her prosjektet her. Det er noe vi holder på med i 9 måneder nå for å få på plass, og det er et kjempestort resirkuleringsanlegg for brukte elbilbatterier, som vi setter opp i det trekløveret sammen med Morrow og Li-Cycle. Li-Cycle er jo Nord-Amerikas største resirkulerer av lithium-ion-batterier, og de ønsker å få et fotfeste i Europa, og da ser de til Norge, som ligger så langt foran resten av Europa på elektrifisering av transport. Så de tok kontakt med oss og ønsker samarbeid, og vi har jobbet tett sammen nå for å finne en struktur på det, og det endte opp med at vi investerer sammen i et stort resirkuleringsanlegg, 10 000 tonn per år, og for å håndtere da den bilflotten som vi har i Norge og også resten av Skandinavia, og kunne få de batteriene resirkulert.
Fortell litt om rollene da for Morrow. De skal jo bygge en batterifabrikk hvor de skal lave nye batterier på Sørlandet. Dere har jo et system for å ta i bruk gamle batterier i sånne batterier, hva skal man kalle det, nesten sånn
energilagringssystemer.
Ja, litt sånn kjempebatterier alt det på, som kan brukes i kraftsystemer og mye annet. Og så Li-Cycle er jo da et gjenvinningsfirma. Hvilke roller har dere i dette samarbeidet egentlig?
Det er, altså, Li-Cycle er eksperter på resirkulering. De tar det anlegget her. knuser batteriene og lager det som også Black Mass, som en sånn en forløper til å kunne gjenvinne og bygge nye batterikjemikalier. Så det det som kalles for en spoke, og så har de en hub, hvor de da prosesserer det videre, og det skal de gjøre mer sentralt. Så i denne spoken her, så har de rollen som eksperter innenfor resirkulering. Vår rolle det er gjenbruk av batterier. Så når vi får inn store partier med batterier, så må vi gå inn og sortere dem. Vi må finne ut hvilke batterier er godt egnet for gjenbruk, og hvilke batterier må resirkuleres, enten fordi av sikkerhetshensyn, eller fordi de ikke har mye levetid igjen. Så vi gjør en sorteringsjobb på de, sorterer batteriene, sender batterier som er dårlige til resirkulering, så tar vi de gode batteriene, bygger de om til energilagringssystemer som vi leverer da enten som bak målerinstallasjoner, altså mindre installasjoner, eller store energilagringssystemer som du nevnte, som vi har installert en god del av nå i Tyskland. Morrow på andre siden, de kommer inn med en interesse å bruke resirkulert materiale i sine batterier, så de ønsker å få tilgang på råstoffer.
Ifølge Lysaco så skal dette anlegget på Sørlandet være klart i 2023, holdt jeg på å si. Det er jo ikke mer enn tiden, og jeg vet ikke om dere har tomten klar, men kan du si litt hva skal dette koste, og hvor krevende er det å nå den selvpålagte fristen?
Ja, nei, vi har en god tidslinje på det her, og vi har jobbet med det lenge allerede, og mye av det er allerede i produksjon, så vi er trygge på at vi når tidslinja. Valg av lokasjon er fortsatt, det ligger nå på tre alternativer, tror jeg, som vi vurderer nærmere nå. Systemet produseres i konteinere og installeres, og installasjonstiden er bare 6 uker etter at det er produsert, så det går fort når vi har funnet en god plass å sette det, og vi har fått på plass alle regulative myndighetskrav og så videre for systemet, så tror vi skal være godt i mål. Totalt så er det en ganske sånn solid investering på det her, Så det er mellom 100 og 200 millioner kroner som går inn for å sette opp det her anlegget. 10 000 tonn per år anlegg, så det er et solid løft for oss å få det i gang.
Ja, jeg skulle til å si, altså Hydro og deres svenske partner Northvolt har jo sagt at de har jo investert en rundt 120 millioner i sitt gjenvinningsanlegg i Fredrikstad, som tar unna 8 000 tonn i året. Selvfølgelig kan man jo tro at jo mer elbiler det blir, jo mer gamle batterier vil komme inn etter hvert, men er det mer enn nok for alle å ta unna forløpig, eller hvordan ser tilfanget av alle disse brukte batteriene egentlig ut som dere jo skal ta inn i dette anlegget?
Ja, situasjonen i dag er at det er ca. 100 000 tonn brukte lithium-ionbatterier som kommer tilbake i Europa. 67 000 tonn går til Kina, 18 000 tonn går til Korea, mest eksporteres ut. Hvis vi ser fremover, så våre prognoser er det rundt 200 000 tonn som blir tilfanget de neste kommende årene. Hvis vi ser på alle initiativene i Europa for å bygge sånne prosesseringsanlegg for å resirkulere, så tror jeg de kommer ned på sånn 100 000 tonn. Så det er ikke nok anlegg for å ta unna hele det tilfanget. Det som er vår styrke, det er at vi har veldig gode forbindelser og kontakter med batteriprodusenter og med bilprodusenter. Så du ser kanskje Lycycle, de har et strategisk samarbeid og eierskap med LG, som er verdens nest største batteriprodusent. De jobber tett på albinindustrien, og vi har også samarbeidsavtaler med flere av de store bilprodusentene i Europa og i Japan.
Vi snakket jo om det, altså dere fikk jo ordre for en 500 millioner kroner i Tyskland i fjor, som er et av markedene dere satser på sånne energilagringssystemer. Dere er jo en knapp tredel av dette joint venture-selskapet med Lycycle og Morrow. Får du god lån i banken, eller hvordan skal du egentlig finansiere dette? Jeg vil jo tro at det er nok å sette kapitalen i nå fremover.
Det er et utrolig spennende marked og veldig rask vekst, og vi er jo et lite selskap, men vi har jo en solid eier bak oss i Agder Energi, som har tro på det vi gjør, og som er villig til å være med og bidra og finansiere prosjektene vi har. Så akkurat nå så har vi en god finansiell situasjon med den eierstrukturen vi har, og den kapitalen vi henter inn, og så selvfølgelig til hvert som vi bygger opp selskapet, så blir vi nok behov for å hente inn mer kapital.
Har dere tittet litt på, kanskje vurdere en børsnotering, eller får dere litt avsmak I munnen når dere ser hvor krevende mange teknologi- og grønne vekstaksjer har det på børsen om
dagen? Ja, akkurat nå det vel ikke så spennende akkurat den strategien, men det vi ser at det veldig mye kapital I markedet for å gå inn I sånne her type satsninger, så vi ikke så veldig bekymret for kapitalinnhenting, det vi ikke, men vi ønsker jo å bygge selskapet og realisere noen av den kapitalen har fått inn og skape verdier rundt det, så vi kanskje ikke der enda at vi der ute og snakker om selskapet for å hente inn kapital, men selvfølgelig det oppstartsselskap, men det alltid behov for å holde et øye med markedene da. Og børsnotering, det ikke sikkert det uaktuelt på sikt, men akkurat nå så det jo ikke så attraktivt da.
Trygve Bokhardt I Ecostore, ja. Tusen takk skal du ha, og så får vi si lykke til. Det jo både dere og Freyr I Mo I Rana og Morrow I Arendal og mange flere som jobber med å bygge opp en norsk batteriindustri, så det skal bli spennende å følge videre. Takk for at du var med oss.
Takk for det. Tusen takk.
Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast.
Og nå skal vi over til hva mange av våre seere og lesere gleder seg til hver helg, for I morgen har Finansavisen et ferskt motor klart. Bare se her.
Håkon Sabø, I morgen det lørdag, og dere har vært ute og testet Mercedes sin store hytteresertanks GLS, men også den spanske versjonen av en elektrisk folkevogn.
Cupra Born, ganske spennende bil. Ja, vi måtte undersøke hva dette var. Det jo en rimeligere utgave av den bilen man kjenner som Volkswagen ID3. Så dette her jo litt enklere, men samtidig litt mer sportslig.
Og så det litt mimring når det elektriske kommer inn, så det også noe annet som forsvinner ut.
Ja, stemmer det. BMW kutter ut sin V12-motoriserte bil, 7-serien. Altså ikke 7-serien I sin helhet, det kommer straks en ny en faktisk. Men den gamle med 12-er forsvinner, og det jo litt sånn artig egentlig, fordi hvem det som lager veldig mange V12-motoriserte biler? Jo, BMW. Men I hvilken modell? Rolls-Royce. Og enn så lenge alle. Det kommer jo en elektrisk der også etter hvert.
Og så har jo vår kollega Andreas vært så heldig å være på tur.
Ja, Andreas har vært I California.
Nå turen kommet til Norges versjonen av Bentleys store luksusbil. Dette Flying Spur Hybrid. Det at det en hybrid har selvfølgelig en rekke fordeler. Du kan kjøre litt elektrisk, men for oss I Norge så det ikke minst viktig også at prisen blir betydelig lavere. Den koster omtrent en halv million kroner mindre enn V8-versjonen, men har også omtrent akkurat de samme ytelsene. Og den har også en Black Line og Mulliner Pack med 22-tommers felger, karbonbesetning og så videre. Og når du legger til alt dette av nye farger, materialer, innvendig, alle mulige ekstrautstyrsløsninger, så har du faktisk 56 milliarder alternativer når du skal velge bil. Så sjansen for at du har en lik bil som naboen, den ganske liten.
Og det var det vi hadde for I dag. Takk for at du fulgte oss så langt. Vi tilbake på mandag klokken 14.30, og I mellomtiden ønsker alle vi her I Finansavisen deg en riktig god helg. Ha det bra!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.